regtig ietsie mag sê, Naledi, probeer regtig om debat moontlik te maak oor regtig belangrike onderwerpe. Ons het ook onlangs 'n ander boek uitgegee, Die Braambos Bly Brand, wat ook regtig vir verskillende of alternatiewe of nuwe of net ander beskouings en perspektiewe net 'n ruimte gee en vir almal 'n kans gee om te sê hoe hulle dinge sien. En ons wil ook graag vanoggend aan die einde gaan ons ook 'n kansie gee vir mense om saam te gesels as daar vrae is of kommentaar. Baie dankie.
Baie dankie, Anita. Dis vir my en Karel baie lekker om saam met julle te kuier vandag en Abel saam met jou en Flip. So die uitgewer het gedink dat daar twee gesprekleiers nodig is om hierdie twee rebelle in toom te hou. So dis hoekom dit ek en Karel is. En soos julle kan sien, hier's ook 'n simboliese beeld. Ons sit bietjie hoër as hulle, so ons kyk af, weet. So Abel, julle ken vir Abel. Ja, hy's getroud met Zelda, hulle drie kinders. Abel is al oupa. So Abel, dit is fantasties om vir jou hier te hê. Flip.
Tio het net in my oor gefluister, Flip. Ek moet vir Flip voorstel, ek moet nou eerlik bely eers dat ek het Flip pas 15 minute gelede ontmoet vir die eerste maal, maar ek het dan so langs ander kanale ietsie oor hom gehoor. En ek kan maar net sê, my indruk onmiddellik was dat Flip een baie veelzijdige, talentvolle mens is. En eerste indruk tel nou nogal, ek het nogal die indruk, alhoewel hy, soos Theo sê, saam met Abel as een rebel bekend staan. Ek dink nie, dis regtig seker so nie. Maar hy lyk vir my een baie beskeie ou. Maar ons sal dit met die tyd uitvind, soos wat die gesprek vorder. Maar Flip, dis baie lekker om saam met julle te kuier. En ek het die boek baie geniet en sien uit na die gesprek.
Abel, kom ons begin met die mooie metafoor wat jy in die boek het. So hier is 'n vlot en het lyk soos die Oranje rivier waarop hierdie vlot vloei. Ek het nog altyd glo die oorkantste oewer is nie in Suid-Afrika, maar in Namibië. Vertel ons van hierdie metafoor.
Ek dink, om weg te spring, is ek en Flip het seker al so 6 jaar, wat ons saam by Renaissance op 'n manier deconstrueer en reconstrueer. Bedoelende, ons kyk na wat ons tans het, en ons sê, hoor, ons stem nie heeltemal mee saam nie, maar ons dink nie, spiritualiteit val weg nie, so kom ons kyk na wat is 'n goeie spiritualiteit vir ons tyd. En die simbool van die vlot is eintlik by Boeddha, dis 'n boeddhistiese voorbeeld, waar hulle vir Boeddha gevra het, hoor hierso nou maar, wat is waarheid en wat is nie waarheid nie, en toe verduidelik hy dit, en ek het gedink, dis 'n baie mooi metafoor. Om te sê, as jy by 'n rivier kom en jy wil aan die oorkantste oewer kom, hoe kom jy daar? Jy moet 'n boot of 'n vlot of iets maak, en met daai vlot gaan jy dan na die oorkantste oewer, en daai vlot het jou gered, daai voertuig het jou gehelp. Maar die probleem is, as jy aan die ander kant aankom, en jy wil nou daai vlot op jou rug vastmaak, kom ons sê, nou gaan jy in 'n ander landskap in, dis nou woestyn of oerwoud of wat ook al, en nou maak jy daai vlot op jou rug vast, omdat jy dink, joh, hierdie vlot het my gered, ek moet hom eer, dis belangrik, dan kan die ding wat jy nou net gered het, jou dood veroorsaak. En dis hoe ons sien godsdienst is. Godsdienst is 'n wonderlike voertuig tot hier gewees, vir die mens, in hulle evolusie. Dit het ons baie dinge gebring en baie gehelp, maar die vlot was altyd net die houer van die spiritualiteit. Dit gaan eintlik oor die spiritualiteit. En ons is nou in die geskiedenis van die mens aan die oorkantste oewer. Daai vlot is nou, ek dink die vorm waarin ons godsdienst tot hier gehad het, ek dink regtig is nou besig om uitgedien te wees. Dit beteken die spiritualiteit val weg nie. Dit beteken net die vorm waarin ons het, en ons is nou in 'n tyd waar ons moet sê, wat van nou al verder? Hoe lyk daai spiritualiteit? Hoe maak, en die definisie van spiritualiteit is om te sê wat die lewe sin maak in hier en nou. Niks bonatuurliks nie. Vir ons gaan dit oor, spiritualiteit is die definisie van om sinvol in hier en die nou te leef. En dit moet nou 'n ander vorm begin kry. Die vorm waarin het tot hier was, ek dink het is verby.
Abel, sal jy die vlot noem, 'n modernistiese vlot? Want Flip, ek hoor jy verwys na jou as jy nou so postmodernis kan praat, is die nuwe oewer 'n postmodernistiese landskap?
Ek is bang om etikette aan enige iets te gee. Dis ten minste 'n ander landskap. In die sin waarom ek dit postmodern noem, is omdat mens nie bang is om 'n bepaalde standpunt of stans dan ten minste in te neem nie. Wat jou bietjie afgrens teenoor modernisme. Maar dit is in die sin ten minste net 'n ander opsie. Want dis so moeilik om te sê iets was verkeerd of iets is nou reg. Dis ook nie wat ons wil sê nie. Maar ten minste is ons in 'n tyd waar ons anders dink oor goed. En die oorkantste oever is ten minste een van daardie plekke waarby ons aangekom het in hierdie manier van anders dink. So dis hoegenaamd nie 'n eindbestemming nie. Ons het pas maar voet aan wal gesit. So die res van die reis lê nou nog voor.
Dankie Flip, jy weet, want ek probeer dit verstaan, want baie skrywers reken ons is nou al post-post. Jy weet, hulle, ons is in totaal 'n nuwe landskap. Jy weet, en het is so, dis moeilik, ons moet ons vasverf eintlik met etikette, maar bloot om het te verstaan. En so die landskap, hoor ek, is, ons weet nie mooi wat het is nie. En ons probeer nou uitvind, maar hoe vind ons ons pad in daai land?
Ek hoop nie ons vind ooit uit nie, want die oomblik as mens weer by definisies uitkom, dan sit ons maar eintlik waarvan ons vertrek het. So dis die probleem wat mens dikwels ook het met iets soos 'n godsbegrip. Die feit dat mens God definieer en sê, God dink so, God se liefde werk so, God se straf en oordeel werk so. En ek hoop nie ons kom ooit weer by so 'n punt uit wat ons hoegenaamd iets verstaan nie. Want die wonderlike lê vir my juis in die misterie van nie verstaan nie. En dis my die opwinding van dan nou iets soos, as mens dit mag definieer, postmoderne spiritualiteit, dat dit gaan oor my belewenis van wat ek dink vir my waar is, en hoe ek die goddelike vir my lewe verstaan en interpreteer, sonder om vasgevang te raak in definisies en veral nie weer in dogma nie.
Dan Theo wil weer aan my stamp hier sodat ek moet inkom.
Jy was nou lank genoeg buite.
Ek het nou absoluut. Ek wil tog 'n bietjie vra of julle nie wil uitbrei oor julle definisie van spiritualiteit nie. Ek het self 'n bietjie geskiedenis van betrokkenheid by 'n ampere soortgelyke sentrum wat baie sterk ingebed was in die, of is nog steeds in die Christelike tradisie. En ek bemerk toch in jylle boek, jylle definitie van spiritualiteit is anders. Een mens so selfs miskien kan sê breer, maar ek sal nogal bly wees as jylle ook terwille van die gehoor een bietjie, want dit is duidelik, jylle skei dit skerp af van godsdienst, en dan definieer jylle dit op een ander manier binnen die postmoderne paradigma. En ek sou daarby wil voeg, want ek dink dis waar ek op die oomblik half leef. Ek is nog steeds bietjie ingebed binne 'n godsdienstige gemeenskap, amper 'n institusionele raamwerk, waar ek tog die gevoel het dat, toe ek nou julle goed gelees het, die soort spiritualiteit wat ons daar beoefen, binne daai raamwerk, my amper by dieselfde goed uitbring. So ek sal graag bietjie wil hoor dat jy 'n bietjie uitbrei net op, want daar is nou baie definisies van spiritualiteit, maar wat, hoe sien jy dit?
Dit is baie interessant, want die groot ding wat ons sê is, of wat ons waarneem is, dat spiritualiteit nie gekoppel is aan een spesifieke iets nie. Een voorbeeld is, ek het iemand, jong mense wat by Renaissance kom en sê, hoorie, och jammer, ons was nou 2 weke laas hier gewees. Ons was laas week by Oranje Rivier gaan, wat noem mense het met daai strome afgegaan nie, river rafting gedoen nie, aanhou sien nie, dan sê ek, maar daai is net soveel spiritualiteitsbeoefening as wat jy na Renaissance sou kom op 'n Sondag. En dis die probleem, mense het nader aan dit afgesonder gesê, as jy in 'n kerk is of in 'n kathedraal is, of daar sekere simbole, dan is dit spiritualiteitsbeoefening. Nou, maar op ander plekke is dit nie. Vir ons gaan dit oor het spiritualiteits ongebonde. So jy kry boeddhistiese spiritualiteit, jy kry christelike spiritualiteit, jy kry atheïstiese spiritualiteit, jy kry sekulêre spiritualiteit is om te sê, daar waar jy die lewe diep leef, waar die lewe betekenis vir jou kry en sin maak. En ek dink in die boeddhisme waar dit gaan oor die wakker word, is 'n baie mooi simbool. Om te sê daar waar jy wakker word, word die oomblik heilig. So jy kan by 'n rugby wedstryd sit op die paviljoen met 'n ou wat langs jou bier drink en iemand anders langs jou wat gil en skree. En daar is net soveel spiritualiteit as iewers in stilte en meditasie of wat ook al. So die gevaar is dat 'n mens baie keer spiritualiteit kan afsonder en rigting gee en sê dis Christelike spiritualiteit en dis 'n ander tipe spiritualiteit, want die oomblik as jy grens gee daaraan, dan begin jy oordeel. Watter een is nou beter en watter een is swakker? So daar waar jy sin maak uit die hier en die nou, waar daar diepte kom, of jy by 'n bergstroompie sit en 'n belewenis het van God praat met jou, en of jy iewers in 'n rockkonsert sit en beleef ek voel een met almal om my, dis die vraag, daar lê die spiritualiteit. Dit lê nie by die definisie van iewers hierbo nie. Flip, wat sê jy?
Ek weet nie.
Soos gewoonlik.
Ja. Nee, ek hoor vir Abel en ek dink ook nogal daar waar mens in verwondering is oor die grootsheid van die lewe en waar jy amper in koneksie met jouself is. As daai twee goed saamval, op daai oomblik het mens nogal 'n spirituele belewenis. So, my vrou is nog 'n tradisionele kerkmens, soos en nou en dan sê sy my siel het afstof nodig. Dan gaan ek saam met haar kerk toe en baie keer is die orgelmusiek en die saamsing van almal vir my 'n diep spirituele belewenis, al stem ek nie noodwendig saam met die woord wat daar verkondig word of met die inhoud van die verkondiging nie, maar die belewenis kan spiritueel wees. Abel is bietjie meer boeddhisties as ek. Hy kan stil sit en mediteer en sy sigare rook en goeters. My kop raas te veel. Ek kan nie stil sit en mediteer en dis nie vir my spiritueel nie. Dis my straf. Ander goed wat mens, elkeen van ons beleef die lewe op 'n ander manier, maar daar waar jy daai oomblik het wat dit amper vir jou 'n dieper aha oomblik van die lewe is, dis spiritueel vir my. Ja.
Flip, jy skryf dat spiritualiteit is om 'n Christus te word. Wat bedoel jy by dit?
Ek dink die Christelike godsdienst is vol bruikbare simbole. Veral dan ook die Christus simbool om 'n Christus te word beteken vir my om daardie opofferende liefde teenoor 'n ander mens uit te leef. Soos wat Jesus dan nou aan die kruis sou gesterf het vir die sonde van die wêreld. In die verhaal is die betekenis van daai simbool vir my baie waardevol. Dat ek dink dis iets waarna elke mens eintlik behoort te streef, om dan in homself 'n Christus te word, in die sin dat 'n mens by 'n punt in jou lewe kan kom waar dit nie net meer oor die eie ek gaan nie, maar waar mens self opofferend kan lief hê. En dit sou vir my die hoogtepunt van 'n spirituele ideaal wees.
Abel, jy is baie lief vir die woorde, dis net 'n reis. Is dit net 'n reis of moet ons nie bietjie stop nie? Want jy eindig die boek met vertrekpunte van jy gemeente en 'n vertrekpunt is tog dis waar jy gestop het. En dan jy nou, jy weet goed wat vir jou rigtingwysers gee om in hierdie nuwe landskap waarvoor ons aan die woorde het, spiritualiteit of die oomblik soos wat jy dit noem, te vind. Jy het nou vir 10 jaar gestop daar. Of dis min of meer waar jy nou is. Het enige iets verander in hierdie 10 jaar? Wat jy dink, jy's ons dink nie meer dit of ons glo nie meer dit nie. Is dit wat jy bedoel by die reis?
Kyk, een van die wonderlike goeders om vry te wees, ek sien dit as toe ek uit die kerk geklim het, het ek al vryer geword, is om te sê die vinger wat na die maan wys is nie die maan nie, hy wys net. So wat ons ook al praat oor God of die lewe of spiritualiteit, is op die ouente manier van om oor iets te praat waarna toe ons wys, rigtingwyser, Maar is nie dit nie. Dit kan nooit alles omvat nie. So, jy mag nooit stilstaan nie, jy kan nie stilstaan nie. En die lekker ding van de renaissance is, ek en Flip verskil baie oor goed. En is goed. En as niemand wat kom sê, maar hoorie, maar dit pas nou nie binnen die structuur van hoe ons goed, dit maak nie saak nie. Die lewe is groei. Die lewe gaan nie oor verandering nie, die lewe is verandering. Dit is 'n konstante verandering. Of jy nou dink, jy het gearriveer of nie, die oomblik wat jy gedink het, jy het gearriveer, het jy al klaar weer geskuif. En dis wat ons net nou het gepraat oor stilte en meditasie, en hoe belangrik daai disciplines is. Al wat stilte doen, en meditasie doen, is om jou wakker te maak vir die realiteit van alles is heeltyd besig om te verander. Soos ek hier sit, is ek besig om te verouder. Daar is nooit hierdie vaste oomblik nie, en dis die snaakse ding is, want dit is wat leiding bring, dink ek, is hierdie behoefte wat die mens het, dat ons weet, hier is iets vas, hier is ons politiek is vas, hier is ons land is vas, ons opinies is vas, ons weet. Dis die een ding, a Boeddha noem het dukkha, suffering. Dis die een ding wat ons laat lei, want niks is vas nie, nooit vas nie. Dit beweeg en skuif die heel tyd. En dis, ek dink, wat ons gevoel was oor, om weer op die tafel net te sit om te sê, spiritualiteit kan toch nie uit die oude doos wees, en wat vir ouens 20 jaar terug gewerk het, kan nie, dit kan nie meer vandag werk nie. Ons moet nie dink, nie vra. Dit beteken nie, alles is van die tafel af nie, dit beteken net, groei impliseer verandering. En dis die reis.
So, jy wil ons nie laat kies tussen godsdienst en spiritualiteit nie. Dit is nie soort van, alles wat godsdienst is, is sleg. Ek hoor, daar's goed wat ons kan, wat kostbaar is, wat ons saam met ons vat.
Nee, natuurlijk. En baie mense het al vir my gesê, ja, maar jy is een atheïs en jy is teen die kerk. Ek is nie teen die kerk nie. Dis my hartseer elke keer as ek hoor hoe kerke begin sink en hoe deure toemaak. Want dit is asof hulle soos hierdie groot skip is, hulle skuif die meubels op die skip rond, maar die skip verander nie van richting nie. En dis eintlik maar wat ons probeer sê, is om te sê, daar's in godsdienst, in sekere tradities, wonderlike simbole, wonderlike momente. Ons het net nog gepraat oor, meeste godsdienste in die islam, die mystiese traditie waarvan Rumi en Hafiz hulle is, is beautiful goed, is prachtig. In die Christendom het jy dit, in die boeddhisme het jy die mystiese kant. Dis ouens wat oper is, wat anders dink, so binnen enige traditie is daar wonderlike vertrekpunte, die probleem kom net in wat Flip noem dogma, om te kan sê, hoor, hier staan ons, en dis die absolute waarheid, en het kan op geen ander manier nie, want dan kom maar goed na vore, soos, moet ons uit kelkies drink, of kan ons uit die beker drink? Mag jy daai klere aan het, wat jy vandag hee, of jy kan met plakkies inkom nie, dis nie tot eer van God nie. Weet, dan begin daar nonsens op die tafel kom, wat precies gebeur. Politieke rye en al hierdie goed. En vir ons is die vraag, kom ons skil die ei. Kom ons vat wat kan werk, want in die renaissance is daar een klomp christene nog. Ouens wat sê, hulle associeer baie sterk met die christendom, maar hulle voel net nie meer veilig in een klomp goed nie. Daar is een klomp boeddhiste, daar is een klomp atheïste. En allemaal het een veilige ruimte gevind, want ons stroop dit net van alle ander nonsens. Maar dit beteken nie in die christendom, is daar ongelooflike mooi goed nie. Dit is nie van die tafel af nie. Dit moet altijd op een manier bekyk word.
Ja, ek sou miskien, ek dink een van die groot vrae waarmee ook die gehoor sit, dink ek, is maar die vraag oor God. Self en julle het nogal heel wat in die boek daar oor geskryf, en ek dink die een ding wat een mens miskien bykie moet op invra, is die feit dat vir julle die begrip projectie nogal een belangrike rol speel. Die eerste deel van die boek gaan nogal oor een soort paradigma skuif, wat samenhang daarmee dat julle bykie deconstrueer aan een bepaalde godsbegrip en dan by een ander godsbegrip uitkom. Ek het nogal gedink oor die hele ding van projectie. Kijk, dit is een oude debat. Julle sal weet, Feuerbach het eindelijk dit miskien die beste gearticuleer later. Een vraag wat by my altijd maar vaststeek, wanneer ek daar dink, is of, soos Pieter Berge gesê het, daar nie toch iets in die projector is, wat daai projectie, jy weet, gestimuleer het nie. Wat my daarop neerkom, dat die Bybelse spreke oor God een neerslag is van ervaringe, wat nie net vir die persoon eg was nie, maar wat regtig heenwys na 'n werklikheid Nou, ek dink julle moet 'n bietjie miskien daar ietsie meer sê, net om ook vir die gehoor bietjie, want hulle gaan die boek graag wil lees. En ek dink dis nogal 'n kardinale deel dat julle 'n skuif maak, nie net in die lees van die Bybel, maar in julle verstaan van God self. Ek sal graag, en ek wil dan daarby, as Theo my sal toelaat, 'n ander vraag voeg. Want julle godsbegrip roep op die ouend 'n tweede vraag op, wat vir my nogal belangrik is. Maar ek wil graag hê julle moet 'n bietjie dit verduidelik, ja.
Ek dink die vertrekpunt en die beginpunt is dat ek wil nie regtig 'n godsbegrip hê in die sin dat dit 'n gedefinieerde godsbegrip is nie. Vir my is God juist daardie misterie van wie ons niks weet nie. En my probleem met, ek het nie 'n probleem met die kerk of in die Bybel of niks nie, maar my probleem met myself was dat ek nie meer langer met die definisie waarmee ek groot geword het oor God kon saamleef nie, want God is my weier, groter, anders, onkenbaar en nie herkenbaar in die definisie waarmee ek groot geword het nie. So in daardie sin sou ek sê dat as 'n mens dan nou teruggaan na die Bybel toe, dan moet 'n mens ook verstaan, en dis al waarvoor ek eintlik pleit, om enige geskrif net in sy konteks te lees. En om te besef dat die God van wie die Bybel praat nie God is nie, maar dat dit is hoe mense op 'n bepaalde stadium oor God gedink het, God ervaar het, en met die beelde en taal van hulle tyd dan hierdie goddelike ervaring van hulle verwoord het. Maar ons leef vandag nie meer in 'n mitologiese raamwerk, denkraamwerk, drieverdieping wêreldbeskouing nie. Ons het ander eise in ons tyd, ander beelde, ander wetenskaplike kennis. So kom ons ontmythologiseer dan ook net ten minste ons godsbeeld en nie net ons wêreldbeeld nie, en sê dat God dan die goddelike vir ons 'n misterie is van wie ons eintlik niks weet nie, en dat dit vir ons baie gevaarlik is om God in beelde en simbole wat tydsgebonde is vasvang, en dan 'n hele godsdiens en dogma en lewens- en wêreldbeskouing rondom dit bou.
Flip, Karel, excuse, voordat jy vraag, ek hou verskriklik van die idee van, ons kan nie regtig praat oor God nie, want ons gaan hom aanhou kleiner maak, en ek hoor dit by jou ook. En Paulus sê dit ook, jy weet, hy is die onuitspreeklike, maar toch praat hy, toch sê hy, hoor die boys, volg my, jy weet, toch is daar iets uit sy mysterieuse ervaring van hierdie onuitspreeklike God, dat hy voel my moet dit verwoord. Is dit nie 'n belangrike deel van die paradoks, jy weet, wat ons ook moet vashou, absoluut, wanneer ons probeer praat oor God?
Ja, want ons praat ook, ek sou net nooit sê, maar ek het die Here se stem gehoor, en die Here het vir my gesê, ek moet dit of dat gaan doen, of so iets nie. Maar in my hart voel ek ook hierdie brandende begeerte om goed te doen aan ander mense, en om met my hele lewe 'n offer van liefde te probeer wees. En so probeer ek dan iets van die goddelike in my doen en late gestalte gee. So ek dink nie, ons praat regtig teen mekaar of kwetsend teenoor mekaar of teenoor enige godsdienst of geloof nie. Ons praat net anders, want ons belewenis is anders, en ons leef in 'n tyd waar die hele wêreld draai om ervaring. Toe ek bedank het as predikant van die kerk, was ek eintlik totaal en al geen toepaslike kwalifikasies gehad om enig iets anders te doen nie, so ek myself heroplei, en deesdae werk ek in die besigheidswêreld en so, en gee klas by universiteit en besigheidsvakke, en ons totale ekonomie draai om ervaring. Ons leef in 'n ervaringsekonomie. Mense koop nie 'n ding of besoek nie 'n plek as hulle nie ervaring rondom dit kan hê nie. En daai idee is ook deesdae in ons godsdienst. Die tradisionele kerke waar mense nie meer veel van 'n ervaring het nie, word kleiner. Die charismatiese kerke waar veral by die aandienste 'n groot ervaring is, hulle groei op die oomblik. So precies dieselfde idee het ek dan nou op hierdie stadium ook van God. daar waar ek liefde, warmte, diepte, iets bo en buite werkliks ervaar, daar het ek iets van 'n goddelike ervaring, maar ek wil dit nie definieer nie.
Kan ek vra, dit beteken nie God is maar 'n, ek wil amper sê, diepte dimensie van 'n mens se eie ervaringswêreld. Dit is wel wat julle tog sê, 'n divine presence of sien, en soos julle sê, dit is 'n allesomvattende realiteit waarin ons soos met 'n vis in die see, ek weet, dit is ja, 'n beeld wat...
Want dis juist hoekom ons die Bybelse godsbeeld, of ek ten minste, Abel praat vir homself, dekonstrueer, is omdat die Bybelse godsbeeld, soos wat die terecht gesê het, 'n projeksie uit 'n bepaalde wêreldbeeld is. Want ons kan nie goed benoem, anders as om dit te benoem met taal en woorde en in strukture wat ons ken nie. So daarom is dit net logies dat as ons oor God praat, dat ons van God praat in taal en woorde en simbole wat ons ken en wat vir ons wêreld aanvaarbaar is. Maar ek kon nie langer so oor God dink nie. Daarom praat ek nie eintlik veel oor God nie, want ek kan nie. Maar ek het 'n diepe bewondering en dis my diepe geheimenis. So dis nie dat ek agnosties of ongoddelik of enige iets is nie. Dis net dat dit vir my amper onuitspreeklik is en daarom praat ek liewers nie daaroor nie.
Flip, het die Bybel vir jou net een godsbeeld?
Nee, het, toe nou nie.
Ja.
Okay. So dis juist deel van die punt en ek pleit daarvoor dat as 'n mens die psalms of die profete of die Nuwe Testament lees, klink of jy in elke boek van die Bybel met 'n ander god besig is. En ek wil net hê ons moet dit in ag neem. Daardie mense self het nie uit een mond oor God gepraat nie. Elkeen het sy eie idee van God gehad, sy eie projeksie waarin hy die politieke en sosiale gebeure van sy dag probeer aanspreek het op 'n geestelike en spirituele manier en daarom het hy sy eie lewens- en wêreldbeskouing op 'n God geprojekteer en daardie God het hy dan eintlik weer laat buikspraak doen in die wêreld waarin hy leef om te kom met antwoorde en met rigting vir die mense van sy tyd. So ons moet net eerlik wees oor waarmee ons eintlik dan besig is in ons godsdienstbeoefening dat ons almal het 'n werk met 'n selfgeskape godsbeeld en dit wat ons dink God vir ons sê is woorde wat ons eintlik ook maar self vanuit ons wêreld nie goddelik is in mond lê. So eintlik is dit selfgesprek waarmee ons besig is. Ons projekteer dit net boontoe en dan kaats dit weer terug.
Ek wil net iets hier byvoeg. Ek dink ek hou baie van die oosterse filosofie omdat daar die God idee uitgehaal word. Boeddha op sy doodsbed het hulle vir hom gesê, nou hoor jy nou, wat nou? Toe sê hy, ek het van die begin vir julle gesê, ek is nie 'n God nie, ek gaan nou dood, is klaar. En dit is natuurlik nie gekeer dat biljoene mense boeddhisme ook as 'n godsdienst beoefen nie, maar die hele idee wat Boeddha gesê het is, kom ons hou op spekuleer oor God. Kom ons praat oor die lewe hier en nou. Kom ons sê, wat maak sin hier en nou? Hoe lewe mense etiese lewe? Hoe maak jy jou lewe betekenisvol? Kom ons hou op kyk na eendag of hiernamaals of 'n hemel. Kom ons kyk na die hier en die nou. En ek dink, vir my is dit baie belangrik om te sê, hierdie debat wat ons het oor God kan, ek onthou 'n paar jaar terug, was hier 'n professor van Amerika wat ek 'n debat gehad het hier by Stellenbosch oor. Bestaan God of bestaan God nie? En daar kon geen bewys op die tafel gesit word oor God nie, behalwe die Bybel. En toe sê ek, maar dis nie 'n bewys nie. En dit is nie wetenskaplike bewys die Bybel nie. So, die vraag wat mense moet vra as dit gaan oor God is, en ek dink dit is, kan jy lewe soos 'n God? Kan jy God sigbaar maak? Kan jy goddelik wees? So, projeksie beteken, soos jy nou sê, daar is dalk iets van jou wat jy 'n God en iets anders, en ek dink nie dit so nie. Ek dink, as 'n mens net stop, byvoorbeeld die arrogantie wat daar is om in borde te sit, Suid-Afrika draai na God. Die arrogantie daarvan is, dat die persoon wat dit geskryf het, dink almal verstaan God op precies dieselfde manier. 'N moslim sal dit anders verstaan as 'n christen. So die woordkie God is maar op die einde 'n container woordkie. 'n mandjie woordkie, om 'n klomp goed in te sit. Wat van ons los dit bietjie een kant? En ons sê, hoe maak 'n mens sin in die lewe hier en nou? Kom ons hou aan verantwoordelikheid weggee vir 'n skepper God. Wat van ons is die skeppers van ons eie lewe? Ons moet verantwoordelikheid neem. Ja.
Karel, het jy...
Ek sal toch voor bykie, ja, ek dink dit gaan vir my nogal... Kijk, ek het maar soos jylle ook binnen die christelike traditie groot geworden. Ek stem helemaal saam, jy weet dat... soos Johan Degenaar een keer gesê het, een God wat in die hemel woon, alhoewel ek dink daai term ook nie letterlik bedoel was nie, maar hy het net gesê, is useless. Jy weet, hy die... So jylle speel ook bykie klaar met daai theistische God wat verwyderd is van ons en probeer God meer, soos jylle het self panentheisties verstaan en so aan. Ek, binnen die christelike traditie waarmee ek maar groot geworden, ek sal toch, ek is nie uitgeklaarde oor die, maar ek sal dieper wou invra vir myself ook daaroor, is toch die status van, sê maar die Bybels getuienis, deur die Oud Testament regdeur, oor die soort God wat hulle beleef het, en waarvan ek nou saamstem, hulle het maar in terme van hulle ervaringswereld, daai God benoem, of daai presence, daai teenwoordigheid. Laat ek net dit afrond om te sê, ek het 'n boekie, en dit kom nou 'n bietjie uit die vorige eeuw, en my vraag is eintlik of ek nou ontslaan moet raak van die boekie. En die boekie het 'n baie mooi naam, Hy is het weer, geskryf deur 'n professor van Pearson, wat eintlik 'n filosoof was, waarin hy half toch aanvoer dat daar iets unieks is in die manier waarop die Oud Testament regdeur die goddelike naam gedui het. Hy gee toe, daar was verskillende name, maar hy sê daar was 'n interessante continuïteit. Dit is byna asof elke nuwe fase van die geskiedenis, want daai God het hom in die geskiedenis, was nie net in die kosmos, maar in die geskiedenis vir hulle geopenbaar of sigbaar of tasbaar of wat ek al gemaak. En dan sê hy, daar was toch 'n continuïteit, sodat in elke nuwe fase hulle opgekyk het en half die ervaring gehad het, hy is het weer. Jy weet, en op die ou end is die kulminasiepunt, en ek sê graag dat ons daar ook praat, is dan die Christus figuur wat op die ou end sê, of van wie, ten minste in die bewussing van sy volgelinge, daar die gevoel is of die aanspraak is, dat God deur hom iets van homself sigbaar maak. So ek wil maar net hoor, met ek, is daar nie iets toch unieks aan daai getuienis wat die mens in die Bybel kry nie?
Ek wil twee goed sê. Ek is 5 jaar ouer as Albert Agabel, so ek vergeet ook nou al bietjie, so ek hoop ek onthou al twee goed wat ek wil sê.
Ja.
Die een is dat ons moet ruimte maak vir verskillende spiritualiteite, en dat ons nie die een teen die ander een moet afspeel nie. Ek het die grootste waardering vir mense wat, sê maar, binne die kerk, binne die christelike traditie, hulle spiritualiteit kan uitleef. En hulle kan het 100% doen. Ek wil nie so mens, ek het nog nooit in my lewe iemand probeer oorreed van my standpunt nie. Elke ou kan glo en maak en doen soos wat hy wil. So die ou wat in die kerk is, vir wie die Bybel die woord van God is, wat binne daai ruimte leef, dis heeltemal reg so. Dit gee sin aan daai mense lewe, want die vraag is, ons is allemaal sinsoekers, nee. So as daai paradigma vir iemand totaal en al sin gee, is dit wonderlik. Maar daar is ook mense wat op reis is en wat nie meer thuis voel in daai paradigma nie, so hulle mag dan ook uitklim en in 'n nuwe paradigma gaan sin soek. Want op die ou end is dit alles maar net verhale en ons leef in selfgeskape verhale, nee. Elke ou besluit wat is vir hom belangrik, hoe lyk God vir hom, wat geef hom sin in die lewe, en dan trek hy vir hom verhaalgrense, en dan klim hy in die verhaal in, en op die ou end word jou verhaal eintlik jou dogma, en word dit die ding wat jou ook begrens, want jy leef binne die grense van jou eie verhaal. Dis die een ding wat ek wou sê. Die ander ding, op grond van wat jy nou gesê het, van die boekie wat jy gelees het, my groot probleem met my verstand van die Bybel, is dat is die dag toe ons opgehou het om die Bybel te lees as die genre wat het bedoel was om te wees, namelijk mythologiese verhale. En toe ons dit begin as historiese verhale gelees het en gesê het, Jesus het in daai dorp geleef en op daai dag het hy aan die kruis vir die sondes gesterf en op daai dag het hy die dood uit opgestaan en toe daar kerkgebou is op die plek waar hy dood is, en 'n kerkgebou is op die plek waar hy dan nou gebore sou gewees het en so aan. My idee van die verhale is dat het verhale is. En solank as wat 'n mens die Bybel wil lees as mitologiese verhale, kan ek het tot vandag toe nog met groot ervaring en verwondering lees. Want die hele Christelike verhaal, dan nou die mitologie daar agter en die kulminasie in Christus, maak vir my heeltemal sin. Dat 'n mens op 'n bepaalde reis deur die lewe gaan, dat jy aan jou eie kruis moet sterf vir jou eie ego en jou eie swakhede, dat jy uit jou eie doodheid moet opstaan as 'n nuwe mens, en dit gebeur voortdurend met my in my eie lewe. Ek staan kort uit my eie doodheid op, ek kruisig myself kort. So die simbole het vir my geweldige betekenis, geweldige spirituele waarde, maar ek sou dit nie aan werklike historiese gebeure wou koppel nie. Solank as wat dit mitologies bly of dan nou 'n spirituele verhaal bly, kan ek dit lees en kan dit vir my sin hê vir my lewe, maar ek wil dit nie aan historiese tyd koppel nie.
Abel, ek verstaan van jou dat hierdie verhale moet jou help dat jy jouself kan kry en ontdek. En dis die groot vraag wat spiritualiteit moet antwoord, is maar wie's jy? En dan noem jy dis 'n diep mysterieuse persoonlike ervaring. Nou ek kan inkoop in dit, en ek onthou, ek bedoel, ons almal was jonk, kan dan beklei ons teen die kerk en ons haat daai woord accountability. Vir sy weet, ek bedoel die kerk het beheer, maar ek is ook bekommerd, jy weet, want dit is so subjektief, nee, om dan nou om te dek wie jy is. En dan haal jy Osho aan, jy weet, ek bedoel, hy het ontdek wie hy is, maar hy het die behoefte gehad om 42 Rolls Royce te, jy weet, is daar nie, het ons nie wysheid ook nodig, jy weet, waar is die ou vaders, of die ouderlinge, of die paas, jy weet, soos wat Paulus sê, wat ons ook kan help met ons verskriklike persoonlike mysterieuse ervarings.
As ons hier so praat, dan praat ons baie klein, nee? Selfs soos hier is hy weer. Die Christendom is regtig nie eintlik die grootste spirituele voertuig in die wêreld nie, nee? Ek bedoel, uit elke 10 mense is 7 van hulle Asiërs. So daar's 'n klomp ander goeters, ander ryk tradisies waaruit ons kan leer en waar ons spiritueel kan begrensing vind. Die probleem is dat ons baie keer dit baie inperk en dat ons nie weier kyk nie. So as jy vra wie is ek, is die vraag meer is net wie is ek as 'n blanke Afrikaner wat Afrikaans praat in hierdie tyd in Suid-Afrika bly. Die vraag is wie is ek in hierdie spesie wat ons die mens noem op hierdie aardbol wat ons besig is om te vernietig. Wat naderhand nie meer vir ons 'n huis gaan wees nie. Die wie is ek is 'n baie groter vraag, nie 'n baie kleiner vraag nie. So die oomblik wat jy wakker word vir wie is ek, kom jy agter, wow, ek is deel van iets baie groters. Ons is deel van mekaar. Ek het verantwoordelikheid nie net teenoor myself nie, want as jy die wie is ek vra, soos jy dit vra, is dit baie ego-gebonde. Wie is ek? Want baie mense sê, ja, maar jy sê, jy's God, ek's God. As jy dit ego verstaan, is dit verkeerde verstaan. Dis juist om te besef, ek is Abel Ubuntu, omdat jy is. Kan ek wees. So die wees ek vraag, laat jou ontdek dat jy eintlik, wow, dis baie groter as kleiner. En dan begin die vraag na, wat is sonde, of wat is verkeerd, of wat is eties? Begin amper selfverantwoordelikheid word. Jy het nie meer nodig dat 'n diaken of 'n ouderling of iemand bo jou of jou sê, jy kan nie dit doen nie. Jy begin meer verantwoordelikheid vat. Jy begin meer sê, okay, ek verstaan, daar's 'n self. Die locus van controle skuif van buite jou na binne jou. Bedoelende, niemand hoef vir my mee te sê wat ek moet doen nie. Ek weet is waar. Ek weet. Ek hoef nie 'n Bybel of 'n predikant of 'n kerk of 'n godsdienst hoef nie vir my te sê dis verkeerd en is reg nie. Ek weet. En die oomblik wat jy wakker word, jy jong mense kan kry om te sê, hoop luister na al die stemme wat daar is. Wat sê jy? Wat is? En dis vir my spiritualiteit. Dis die wakker word vraag van wie is ek? Want die ek is nie net ek is Abel nie. Ek is God. Ek is groter. Ek is, daar's iets meer. Dis ander woorde. En dis ander metafore. En mitologie is vir my die manier om te kyk na hierdie goed, om woorde daaraan te gee. Want op die ouend is ek nie God ego-god nie, 'n tramp nie, of iemand wat heers nie. Nee. Dit maak my wakker in my menslikheid en dan word ek nederiger en oper. En dan help die stories, want die Christen storie help. Maar daar is 'n boeddhistiese storie wat net so mooi help. Daar is 'n islam storie wat help. Daar is 'n klomp ander stories. En dan is daar natuurlik ook filosofie. Want ek sien nie myself meer as 'n teoloog nie, maar as 'n filosoof. En dan die wetenskap storie. Daar is soveel ander stories wat ons op die tafel moet sit. Ons kyk dit baie keer mis. En uit al daai stories is die vraag, wie is ek? Want elkeen bring nogal 'n unieke ander kyk. Die wetenskap het 'n ander antwoord op wie is ek, as wat die Christendom sê wie is ek. Ek hou nie meer van die Christendom se wie is ek nie. Want daai wie is ek is 'n sondegebore en ontvang en ek het verlossing, daai hele narratief wat jou insit, dis wie jy is. Ek hou nie meer daarvan nie. Dis okay vir die wat dit voor werk, maar ek hou nie meer van daai storie van wie is ek nie. Daar's vir my 'n ander manier om te kyk na wie is ek.
Karel, gooi nog een korte en dan ek nog een korte dan gaan ons na die gehoor toe.
Nee, wie ek bly gefassineer met die Christus figuur en ek het nou, ek dink julle sal vertroud wees nou met Marcus Borg se werk. Ek sou nogal wil hoor hoe julle daaroor voel. Ek wil nou nie sê julle boek verduidelik aan die gehoor nie, maar hy maak tog veel van die historiese Christus. Maar dan sou ek ook verder gaan om te sê dat kyk, dit is iets wat ek nogal vind in julle boek bietjie gerelativeer word, is byvoorbeeld die opstandingsgeloof. Julle het nogal 'n baie bepaalde siening daarvan en ek het nogal aangetrokke gevoel tot Marcus Borg se siening dat hy wel onderskei tussen 'n Jesus wat voor Pase as Jood geleef het, konkreet, menslik, miskien nie eers bewus hierdie hele ding. Ek stem saam met julle, die konstruksie wat later rondom die versoening, jy weet dat hy die betaalmeester was vir ons sondes en die tipe goed, maar dat hy wel iets van God se passie, sy karakter gedra het, uitgestraal het, en dan dat daar 'n voortgang was, dat na sy sterwe hy het gesterf as 'n verraaier of as 'n opstandeling teen die Romeine. Ek dink julle is vertrou daarmee, maar dat dan daarna in die bewussyn van die disippels, nie net in hulle bewussyn nie, maar daar 'n ervaring was, 'n nuwe ervaring, nie meer as 'n liggaamlike, maar as 'n teenwoordigheid. En dit iets van die verskyningsverhale, ek dink probeer iets daarvan weergee, dat daar wel hierdie teenwoordigheid was en dat die twee goed wat Borg nou sê wat dan duidelik geword het, is dat hy lewe deur sy gees nog steeds by ons, en die tweede ding dat hy die Heer is. Dit is daai belydenis, wil ek amper sê. Ek voel aangetrokke daartoe binne my so tradisie, en kom ek wees eerlik, alles wat julle sê maak vir my sin. Ek vind nogal in daai figuur juist nie die dogmatiese goed nie. Ek vind 'n ruimheid wat ook ruimte maak vir ander gelowe en om te leer daarvan. Maar ek vind dit nogal vanuit my tradisie of ons tradisie as Christene, as ek dit nou so kan uitdruk. Ek sou nog later verder daaroor wil bietjie praat, maar dit is wat ek graag net so, dis nie eers 'n vraag nie, dis 'n paar opmerkings.
Kan ek sommer net iets by dit gooi? Julle het 'n vertrekpunt in julle gemeenskap dat Jesus is vir julle belangrik. My gevoel in die boek is, daar's nie baie van Jesus in die sin van, is dit omdat Jesus is ook soos Boeddha of al die Abel, jy is verskriklik lief vir die Oosterse, is dit dieselfde? Jy weet, hoekom is Jesus belangrik dat julle hom as 'n gemeenskap volg?
As ek kan begin antwoord, sou ek sê dat 'n mens in jou spirituele uitlewing 'n keuse het in watter tradisie jy jou spiritualiteit wil uitleef. En ek dink nogal 'n ou soos Borg het gekies om binne die Christendom sy spiritualiteit te bly uitleef. En daarom is een van sy boeke se titels dan ook Reading the Bible Again, met die subtitel asof vir die eerste keer. Met ander woorde, hy verdiskonteer die wêreldbeeld, hy verdiskonteer die genres waarin die verskillende boeke geskryf is, en as hy klaar gedekonstrueer het, dan probeer hy om binne die Christelike tradisie weer vir homself dan nou iets waarmee hy kan saamleef te rekonstrueer. En dan is een van die simbole waarmee hy kan saamleef dan juist hierdie opgestane of verhewe Christus idee, ne? Maar ook weer eens dan nou as amper as 'n spirituele ervaring, omdat hy hom dan nou, soos jy sê, in die gees dan nou beleef, maar nie noodwendig dan as, omdat dit gegrond is in 'n historiese gebeurtenis nie, maar juis omdat dit vir hom 'n spirituele ervaring skep binne die tradisie waarin hy wil leef. En dit maak dan 100% sin. So ek dink as ons net vir mekaar daardie ruimte laat elke ou dan binne sy tradisie vir homself kan simbole skep waarmee hy wil werk. Maar ons moet mekaar nie probeer ooreed van ons simbole en ooreed van ons sienings, en omdat ek dit nou gekies het, is dit al wat bestaan en is dit die regte een nie. Maar sodra ons net besef dat daar meer opsies is. En ek dink dis hoekom ons, of ek dan nou doelbewus, ek praat nie baie oor Jesus veral nie. As ek oor Jesus praat, praat ek oor draai die ander wang, loop die tweede myl saam en trek jou bokkleed uit. Dis my Jesus. As ek dan nou oor Jesus mag praat, want dit simboliseer vir my iets van wat liefde beteken en omgee en medemenslikheid en so aan. So dis hoekom ek byvoorbeeld nie in die boek baie sê oor Jesus nie, want Jesus stop vir my soort van daar. Ek probeer Jesus regtig nie sien as die historiese seun wat, of God se seun wat mens geword het en so aan nie, want daai hele magiese bonatuurlike gebeurtenis maak in my paradigma nie meer sin nie. So dis hoekom ek so min as moontlik oor Jesus praat.
Ek dink net die rede hoekom ons die boek geskryf het is nie om noodwendig mense te oortuig nie, maar om net weer te sê daar is soveel rykdom in spiritualiteit waarvan die Christendom 'n voorbeeld is. Maar dit is nie die enigste voorbeeld nie. My ma het groot geword net met dit. En sy sal nou nog, as daar iets van my verskyn iewers in 'n artikel of so, bel en sê, ah, my kind, het was baie mooi geskryf, maar moet jy so baie na Boeddha verwys? Of moet jy, dan sê ek, ma, dit is juist nodig, want mense dink dit is die enigste plek waar jy spiritualiteit kan beoefen. Dit is nie, daar is 'n rykdom van goed. Jesus was in sy tyd nie 'n Christen nie. Sy volgelinge was Christene. Hy het juist, net soos ons vandag, dit gechallenge. Hy het gesê, hoorie so, hierdie goed wat ons op hierdie manier doen, ek is nie daarmee saam nie, en hy het 'n ander pad begin stap. Hy het amper die fariseers reguit teengegaan. Dieselfde met Boeddha. Boeddha was nie 'n boeddhis nie. Nee, hy was 'n hindoe. Hy was in sy tradisie, en hy het teen dit gegaan. So, dit wys vir jou dat daai mense elke keer geboorte gegee het aan 'n nuwe voertuig van spiritualiteit. Dis hoe ek het sien. Want jy kan dit terugvat. Die Christendom is maar 2500 jaar oud. Islam is 1800 jaar oud. Dis die twee jong godsdienkies wat nou dink hulle het al die antwoorde. Hindoeïsme is 9000. Boeddhisme 6000. Dis die ou goeters. So kom ons vra eerder en wees eerlik oor die figure, Jesus figure in die Christendom. Maar die Jesus figure in die Christendom is vir my die Boeddha figure in die Boeddhisme. Jy kry in die hindoeïsme hulle figure, jy kry in die jode, die Moses figuur. So daar's 'n klomp figure wat ons regtig kom help het, wat amper in ons tyd te Mandela, jy kan gaan kyk, Martin Luther King Jr., Gandhi, dis mense wat iets kom doen het, wat op 'n manier verteenwoordig het en gesê het, hoor, hier kom 'n klomp goed by mekaar, daar's 'n nuwe manier van leef moontlik. En dis navolgingswaardig. En dis wat Jesus vir my is. Hy is navolgingswaardig. Beteken nie hy was vir my God nie. Beteken nie hy het op die kruis daar opgestaan nie. Hy is dood. Dieselfde met Boeddha. Boeddha is 'n mens gewees. Oulike ou gewees. Ek hou baie van die goed wat hy sê. Maar hy is toe dood. maar hy is nog steeds navolgingswaardig, soos hy ook filosofe is, soos ek julle vertel het van Alfred Adler, die sielkundige, wat ek ongelooflike hoë agting voor het, beteken nie, hy is God nie. In daai geval.
Abel, dankie, dis duidelik. Is daar enige iemand wat voel jy te brandende vraag, of wysheid, of openbaring, waarmee jy hierdie twee mense kan help? Dan sit nou jou kans. Steek net jou hand op. Iso. Die mikrofoon kom. Steek net weer jou hand op.
Ek wil net sê baie dankie vir hierdie lekker gesprek. Dit is goed wat ek baie jare al oor geworstel en gedink en gedoen het. En uiteindelik die moed gehad het ook om uit my uit die NG Kerk uit te klim, sal ek maar sê. Ek wil eintlik nie vir julle help nie. Ek wil met hom wil hulle praat. Ek wil vir hulle vra of eintlik vir julle ook. As ek Christus was en ek het geweet ek is die seun van God en ek gaan doodgaan en ek gaan weer opstaan en ek gaan hemel toe gaan, dan sou ek ook daai goed gedoen het. Vir mense se sonde gesê het, ek sou ook goed gewees het, want hoekom is dit so 'n groot wonderwerk dat Jesus aan die kruis gesterf het al was hy onskuldig? Vandag sterf mense ook nog, word veroordeel om en hulle was onskuldig. En daar's net vir my te groot boei daaroor gemaak en nie eintlik dieper gedink oor daai storie van Christus nie. En ek wil ook sê, ek is ook 'n navolger van Christus. Ja. Dis
al. Ek wil net sê, om aansluit by jou, ek dink wat jy nou sê is juist die vervlakking, want ek dink Theo gaan saam met jou stem, dit is 'n vervlakte verstaan van die goed wat oor tyd gebeur het. Want ek dink, as jy kyk na die Jesus figuur 400 jaar na Jesus, was die Christendom maar 'n sekte. Hulle was bekend gestaan vir ouens wat omgegee het. Hulle het die mense in die tronke besoek, die siekes versorg. Hulle het iets geleef. En toe, na daai 400 jaar by Nisea en so, en toe skuif dit na 'n lewenstyl, na 'n belydenisstyl. Toe gaan dit eweskielik oor, wat bely jy? En toe kom maar Gogas in. Soos, Jesus was dit, en ek dink nie Jesus was ooit in daai tyd, wel, daar was verskillende sienings, gesien as God nie. Hy was nie gesien as hierdie een wat al hierdie goed gedoen het nie. Dis 'n baie moderne verstaan van terugkyk om te sê en in te lees. Jesus in die kruis gesterf, hy was eintlik God en hy het gelewe en goed. En dan kom hierdie Gogas na vore, maar okay, maar as hy dan geweet het, dan het hy misschien eintlik dood gegaan en al daai tipe goed. Ek dink die Jesus waarvan ons praat, is die Jesus wat geleef het vir sy waarheid. Hy het opgestaan vir waar hy glo en hy was bereid om te sterf vir waar hy voor glo het. Kom ons stop daar. Dis 'n navolgingswaardig. Daar ander goed.
Ek dink as 'n mens, dis my baie mooi voorbeeld van as 'n mens die Bybel lees van as geskiedenis, dan sit jy met sulke tipe vrae. As mens dit lees as 'n spirituele dokument of as 'n spirituele verhaal, dan bestaan daai vraag nie vir jou nie. Want jy vra nie hoekom het Rooikappie met hierdie pad geloop en nie met daai een, dan sou sy nie die wolf gekry het nie, sy was blerrie simpel plaas, sy het dit so gedoen of so iets. Die verhaal vertel die storie en jy interpreteer die storie soos wat die verhaal hom aan jou pretendeer. So as ons dan nou die Bybel lees as 'n verhaal, 'n mitologiese spirituele verhaal wat vir mense iets oor hulle verstaan van God wil leer, ga jy nie sulke vrae vra, dan bestaan daar nie eers so 'n vraag nie.
Nog een vraagie?
Dankie. Ek was onlangs by 'n retreat. By 'n retreat in McGregor, maak nie saak waar nie. En die sentrum is vir ook soos julle vir enige geloof. Of vir spiritualiteit of wat ook al. My vraag is, toe ek daar was, het ek onveilig gevoel. Dit was vreemd dat daar 'n kerk en dan langs dit 'n Boeddha en 'n Hindu standbeeld was. Maar as ek hier sit, voel ek veilig. Is dit energie wat om ons rondsweef? Is dit omdat ons nie gewoond is aan blootgestel wees aan hierdie verskillende dinge nie, of wat laat mens onveilig voel?
Ek dink, laat voor Flip antwoord, ek dink Flip sal dadelijk vir sê, dit gaan oor jou story, jou verhaal waarin jy gewoond is, wat jy ken. Toe ek bedank het as dominee, toe het ek deur 'n baie diep donker gat gegaan, ek nie geweet wie ek is nie, ek het toe begin filosofie doen, en toe het ek vir een paar jaar gaan boeddhisme studeer in, by Thich Nhat Hanh, hy word beskou as die vader van mindfulness, baie mense ken die woord mindfulness, en ek het aanvanklik totaal onthuis gevoel, want is nie my mense nie, eerstens hulle is vegetarisch, en daar is geen manier wat ek dit gaan wees nie, nee. Ek het my choppie verskrikkelijk gemis, die taal wat hulle praat, so ek het onveilig gevoel tot ek begin snap het die wie is ek, en toe voel ek, ek hoef nie meer bedreig te voel nie, so baie keer moet jy onthou, mens is meer as net een ding, en ons is 'n sielkundige story vertellende wese, en 'n mens beleef goed, en daar is energie, natuurlijk. Baie keer ontmoet jy iemand, en dadelijk voel jy net, ek vertrou nie in die persoon nie, wat is dit? Dis die tipe energie wat jy, ons hulle sê moes, communicatie is 80% lichaamstaal en ander goed, nie vokaal nie. So, maar onthou net altyd dat jy baie subjectief iets beleef, en omdat het vreemd is, beleef jy dit baie bedreigend. En beteken moet jy sit by die bedreiging, by die onveiligheid, en dan gebeur daar iets anders.
Ek is verskriklik jammer. Ek ook, ek het ook een mikrofoon. Ok, hier kom hy die laaste een.
Is dit ek? Ek wil vir Karel vra, want ek ken vir hom. Ek vertrou nie julle ander nie, ek vertrou vir Karel. En ek dink so is dit ook met die kerk waarin die mens groot geword het. Dit is ook nie my dogter hierdie nie, maar ek is bly sy was by die retreat. Ek sou bly gewees het as my kinders gaan. Maar my kinders het in die NG Kerk groot geword en nie een van hulle gaan kerk toe nie. En dan vra mens 'n vraag, hoekom is dit so? Ek het nie 'n antwoord om vir hulle te gee nie, hoe graag ek dit sou wou gedoen het. Maar ek wil ook sê dat ek hou van die kerk, want daar's rituele, daar is die sakramente wat een mens soort van verseker van dit wat jy glo, al glo mens nie elke dag wat jy glo nie, maar daar is een structuur wat ek nie buiten kan die kerk, iewers kan vir my kinders sê, dis een pad wat jy kan loop nie. Dan net een ander opmerking wat ek wil maak, oor die radio en die televisie hoor ons nou deesdae van miljoene en biljoene en triljoene. En dit maak selfs mense met rekenaars deur mekaar. In evolusie leer een mens van dieselfde hoeveelheid jare terug. Miljoene en biljoene en triljoene en dalk nog meer. En dieselfde geld vir die ruimte. Hoe ver is die verste ster van ons af? En om die dinge by mekaar te kry, dink ek moet een mens kosmologies dink. En as jy God in die kosmos erken, en jy besef, jy is, soos Abel gesê het, jy is deel daarvan, dan kan jy groot wees of jy kan klein wees, jy het 'n plek. Baie dankie.
Baie dankie. Ek wil vir julle baie dank sê dat julle gekom het, en dan vir Abel en Flip, jy sê, ja, dankie vir julle bydra ook. Jy weet, ek dink die kerk het nodig, en ek is eintlik so jammer, ons is nie katolieke nie, want die katolieke, as jy weird raak, kan sê hulle net vir ons begin 'n nuwe orde, bly net hier so. So ek is eintlik so jammer, julle is nou daar so, verstaan jy? En ja, dankie vir dit, en Flip, ja, ek bedoel, ek dink die meeste van ons wat hier sit, begeer om 'n Christus te word, en dis 'n tawe kol, jy weet, en dankie vir julle deernis en vir julle bydrae.
Ja, ek ook maar, dat is een vraag wat aan my gerust was, denk ek.
Knie geweet, jy
laat
te
ek
fan,
sê ook baie dankie vir ek wil toch sê, weet jy, as iemand wat nou binnen die christelike traditie opereer, ek dink, dit is toch belangrijk dat ons het sê, dat daar is een verskuiving wat plaasgevind het al, vooral rondom die interpretatie van tekste en meer bepaal die bybeltekste. En ons het nog nie daai pa lekker gehad, daar sit Chris Jones daar agter, hy worstel met dieselfde goed. Ons sukkel bijvoorbeeld met die gay issue. En dit hang direk saam met ons, wat ons noem in die theologie die hermeneutiek. En daar is baie navorsing, Marcus Borg, hulle, dit is die ouens die Bybelkundig is, en dit bring spanning met die dogmatiek mee, die sistematiese teoloë. En ek dink die tyd het aangebreek regtig dat ons, ek dink daar word moeite gedoen, maar daar is selfs teologiese studente wat dwars deur die kweekskool gaan, sonder dat hulle daai paradigma skei wat nodig is, snap. En Borg se boekie probeer juist taal kry, wat ook geïnformeer word deur die wêreld waarin ons leef, die kosmologie, die wetenskaplike ontdekkinge en goeters. So ek wil maar net sê, ek dink vir myself, daai prosesse waarna julle verwys, vind ek nogal binne my tradisie is moontlik. Sonder dat jy benepe vasklou, jy weet, aan hierdie dogmatiese waarhede of wat ook al. Maar dankie, ja. Dit was vir my ook weer 'n uitdaging om nie na te dink oor my eie geloof. Dankie.
Dan, geliefdes, die boek is beskikbaar. As jy opgehou Bybel lees het, lees nou begin nou met hom, dan kom jy terug Bybel toe. En dan, ek weet, jy wil nou aan die soem van hulle klere raak, so los hulle nou, raak aan hulle daar buitenkant, want hulle moet hier oprap.